Slušajte program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Želimir Bojević i želim vam dobro jutro iz studija u Beogradu. Na samom početku najvažnije vesti, završen štrajk u Kragujevačkoj fabrici kože Partizan. U Skupštini Srbije uskoro predlog zakona o zabrani manifestacija neonacističkih i fašističkih organizacija, izjavio Nenad Čanak. Izbora uskoro neće biti, rekao Dušan Petrović. Hrvatska policija potvrdila da je Glavaš pobegao u Bosnu i Hercegovinu. Novih 8 obolelih od novog gripa u Velikoj Britaniji. U Beogradu trenutno 24 stepena, tokom dana vreme letnje, sunčano i toplo, maksimalna temperatura 29 stepeni. A u današnjoj emisiji, između ostalog, čućete, gospod iz kluba je Mirko Đorđević, publicista i verski teoretičar. Evo što on kaže o Svetom arhijerejskom saboru, koji će se održati 14. maja i o stanju u Srpskoj pravoslavnoj crkvi.
Sabor će proticati i u senci, neizbežnoj senci Kosova i situacije na Kosovu. U tom smislu, javna je tajna, o tome se toliko pisalo, što postoji oštar sukob između mitropolita Amfilohija, sada na čelu sinoda, i kosovskog vladike Artemija. Setite se osobito imovine, koja je ogromna.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Sledi opširni pregled događaja. Radnici fabrike kože Partizan u Kragujevcu prekinuli su svaki vid protesta, njih 12 je nakon 18 dana prekinulo štrajk glađu i oni su napustili fabričke prostorije. Svi štrajkači su nakon lekarskog pregleda i propisane terapije upućeni na kućno lečenje. Radnici su prihvatili ponudu većinskog vlasnika u ispunjavanju njihovih zahteva za uplatu doprinosa za penzijsko i socijalno osiguranje i otpremnine u skladu sa zakonom. Iz Kragujevca izveštava Branko Vučković.
Pre potpisivanja sporazuma svi štrajkači Kragujevačke fabrike Partizan saglasili su se da prihvate ponudu većinskog vlasnika te fabrike, kojom se praktično ispunjavaju njihovi zahtevi zbog kojih je 12 radnika 18 dana štrajkovalo glađu. Oni su nastavili štrajk sve dok se Svetozar Bojanić, predsjednik štrajkačkog odbora, nije vratio iz Beograda u Kragujevac sa overenim dokumentom kojim se garantuje ispunjavanje njihovih zahteva.
Dobili smo sve zaostale zarade zakonskim putem, otpremnine i povezivanje, uplata radnog staža 1.1.2004. godine, 36.2009. godine.
Radnicima je ponuđeno više opcija za isplatu otpremnina, a vlasnika će isplata naknada i povezivanje staža radnicima koštati oko 600.000 evra. Nakon isplate otpremnina i povezivanja radnog staža, fabriku će napustiti 85 radnika, dok će u njoj ostati da radi 56 zaposlenih. Jovan Aleksić, predsjednik upravnog odbora Partizana, kaže da će nakon prekida štrajka i isplate radničkih potraživanja fabrika nastaviti da radi i da će sve obaveze prema radnicima biti ispunjene u predviđenom roku.
Hvala Bogu da se prekine ova agonija sa ljudima koji su štrajkovali i naravno obaveze koje sam preuzeo bit će ispunjene, sredstva su obezbeđena.
Saša Perišić iz kriznog štaba Ministarstva rada i socijalne politike smatra da se svi problemi mogu rešavati i dogovorima, bez radikalnih mera koje nanose štetu radnicima, poslodavcima i državi. Perišić kaže da radnici u buduće treba da se uzdrže od ovakvih protesta.
Da ostali ne pribjegavaju ovim načinima protesta i da ne štrajkuju, Ministarstvo rada će u svakom momentu izaći u susret i doći tamo gdje je potrebno da se pregovara i da se razgovara.
Radnici glavne krivce za štrajkove glađu i samopovređivanje vide u državi i nefunkcionisanju njenih institucija. Jugoslav Ristić, predsjednik gradskog veća samostalnog sindikata Kragujevca, kaže da država snosi najveću odgovornost za učestale radikalne proteste nezadovoljnih radnika zbog toga što ne primjenjuje sopstvene zakone.
Jer je vlasnik računao na nefunkcionisanje države i na neprimjenjivanje zakona. Da se zakoni primjenjuju, niko u Srbiji ne bi mogao da bude doveden u ovaj položaj.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Potpredsjednik vlade Srbije za evropske integracije Božidar Đelić izjavio za javni servis Srbije da je ekonomska kriza dovela do institucionalnih problema u Evropskoj uniji i usporavanju procesa širenja, ali da budućnost regiona i Srbije u Uniji nije ugrožena.
Što se tiče ekonomske krize, ona ima efekte, ali kao što vidimo po izjavama ne samo gospodina Rena, nego i mnogih drugih evropskih zvaničnika, budućnost Zapadnog Balkana, a naročito Srbije u Evropskoj uniji, nijednog momenta nije dovedena u pitanje. Što se tiče naše zemlje, ona je odlučila u oktobru mesecu prošle godine da primeni sporazum o stabilizaciji i to je nešto što je važno i što nam je doprinalo u smislu argumenta da dobijemo jednu budžetsku pomoć koju je Oli Rehn naznačio prošle nedelje od 100 miliona evra, koje nijedna druga zemlja Zapadnog Balkana za sada još nije dobila. Tako da, što se tiče Srbije, ti rokovi su do neke mere usporeni iz razloga što se Evropa dosta bavi sama sobom, ali ni na koji način naši ciljevi, a to je dobijanje statusa kandidata, ulazak u Evropsku uniju, putovanje bez viza i dobijanje mnogo veće finansijske podrške nisu dovedeni u pitanje.
Potpredsjednik vlade Srbije Božidar Đelić, predsjednik Lige socijaldemokrata Vojvodine Nenad Čanak izjavio da će se od 13. maja u proceduri Skupštine Srbije naći predlog zakona o zabrani manifestacija neonacističkih fašističkih organizacija. Na skupu koji je Liga socijaldemokrata Vojvodine u Pančevu organizovala povodom Dana pobede nad fašizmom i Dana Evrope, Čanak je naveo da je Liga socijaldemokrata Vojvodine sa svojim partnerima uspela da taj predlog zakona uvrsti u proceduru i da će on biti usvojen do kraja redovnog skupštinskog zasedanja. Potpredsjednik Demokratske stranke Dušan Petrović ocenio je da neće doći do skorog raspisivanja parlamentarnih izbora i dodao da Demokratska stranka neće donositi nerazumne odluke koje bi zemlju uvele u izborni proces. Demokratska stranka čvrsto stoji na stanovištu da je sada potrebno svu energiju usmeriti na stvaranje politike građanima Srbije i privredi da ekonomsku krizu što bezbolnije prebrode, rekao je Petrović u intervju za današnji Blic. On je ocenio da je politička stabilnost velika prednost Srbije i da bi bilo neodgovorno rušiti tu prednost. Srpski teniser Novak Đoković igra danas u finalu otvorenog prvenstva Srbije u Beogradu protiv 179. igrača sveta Poljaka Lukaša Kubota. Đoković i Kubot do sada nisu igrali međusobne mečeve. Finalni meč igra se od 16 sati, a pre toga na programu je finale u Dublu. I pre vesti sveta, jedna vest iz regiona. Hrvatska policija saopštila je sinoć da se Branimir Glavaš, osuđen zbog ratnih zločina u Osijeku 1991. godine, nalazi na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine, čime su potvrđene nezvanične informacije koje su objavili hrvatski mediji. U saopštenju komanda policije podsjeća da nije imala pravnih osnova da Glavaš ograniči kretanje zbog imuniteta saborskog poslanika, a budući da mu imunitet još nije zvanično ukinut, policija ne može preduzimati nikakve mere ni povodom njegovog bega u drugu državu. Glavaš prvooptuženi u dva paralelna sudska procesa za ratne zločine nad civilima srpske nacionalnosti u Osijeku 1991. godine, u petak i u Zagrebu osuđene na 10 godina zatvora. Svet. Novih 8 slučajeva zaraze gripa A tipa potvrđeni su u Velikoj Britaniji, čime se ukupan broj obolelih od novog gripa u toj zemlji povećao na 47, saopštili su britanski zvaničnici. Britanska služba za zdravstvenu zaštitu saopštila je da je među novo obolelima 6 dece iz škole u Londonu, gde je nekoliko đaka već bilo bolesno. Italijanski premijer Silvio Berlusconi izjavio je da će ekonomska kriza u svetu i borba protiv pirata na istoku Afrike biti glavne teme samita grupe 8 industrijski najrazvijenijih država sveta, koje će se u julu održati u Italiji. Samit G8 biće održan od 8. do 10. jula na Sardini, a Berlusconi na konferenciji za novinare nije mogao da iznese detalje o merama koje se predviđaju za borbu protiv pirata.
Slušate radio Slobodna Evropa.
I sada sledi naša redovna rubrika Pres klub, koju priprema autorka, odnosno autorke Milice Lučić-Čavić.
Pres klub. Političari, eksperti i analitičari u Pres klubu Milice Lučić-Čavić.
Gost Pres kluba je Mirko Đorđević, publicista, inače najveći poznavalac po mom, a i mišljenju mnogih drugih, crkvi na ovim prostorima. Gospodine Đorđeviću, kroz nekoliko dana, tačnije 14. maja, bit će redovno zasedanje Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve i koliko je javnosti poznato, ono može bude vrlo značajno s obzirom da je patrijarh jako dugo u bolnici i da je pitanje da će biti biran novi sinod koji je vlada, jel tako, crkvena, kao što mi u svetovnom životu imamo našu vladu, ili da li će biti nekih promjena. Šta su vaša saznanja?
Za sada znamo da će 14. maja biti otvoreno redovno proletnje zasedanje Svetog arhijerejskog sabora, koji okuplja sve arhijereje iz zemlje i rasejanja, ali osim toga da će biti redovno, postoji čitav niz nagađanja, neka su utemeljena na nekim činjenicama, neka nisu, da bi ovo zasedanje moglo da bude oglašeno izbornim sazivom sabora, jer je stanje u crkvi, to se svi slažu, neredovno, patrijarh je dugo vremena odsutan, postoje funkcije koje samo on može da vrši i Ustavom je precizno predviđeno da te funkcije ne mogu preuzimati drugi. Da li će biti izborno, o tome dakle ne znamo, ali dve stvari se na početku nameću veoma impresivno. Prošlo jesenje zasedanje, kao što znate, arhijerejskog sabora proteklo je dramatično, bukvalno dramatično, jer je vladika Zahumsko-hercegovački Grigorije bio nastupio sa onom svojom promemorijom upućenoj sabraći arhijerejima, u kojoj je po tačkama nabrojao otvorene probleme u našoj crkvi, i to vrlo hrabro. Uspeli su nekako, ne znamo kako, da ga u međuvremenu i ćutkaju, ali druga činjenica stoji također, a to je da su sva ta otvorena pitanja i dalje otvorena, da su teška i da u ovim neredovnim prilikama biće vrlo teško predvideti kako bi se ona mogla rešiti.
A koje je najteže od tih teških pitanja koja su otvorena?
Prvo, stanje patrijarhovo, mislim, u crkvi. Tu imamo dve činjenice, znate, vrlo neobične same po sebi. Jedna je svi bilteni koji stižu svakodnevno i povremeno se publikuju sa Vojno-medicinske akademije i potpisuje general Jeftić, govore da je patrijarh zdrav mentalno u punom smislu reči, jedino što ima staračke tegobe sa nogama i rukama. U tom smislu, dakle, problem je što on može da se pojavi na saboru sada, to nije isključeno, niti je teorijski nemoguće. I lično mislim da bi to i dobro bilo da se pojavi.
U kom smislu dobro? Šta bi on tu pomirio?
Prvo, on bi mogao da preuzme dužnosti koje pripadaju samo njemu, a koje su to dužnosti, vrlo dobro se zna. On predlaže članove sinoda, samo on predlaže članove sinoda i on predsedava sinodu crkvenoj vladi, dakle bez njegovog predsedavanja vlada je na neki način polulegitimna.
To znači da ne može da se promeni sinod sada, 14. maja?
E, tu je problem, vidite. To je najveća sada nepoznanica. Tu imamo dva gledišta koja su se profilisala u javnosti, saznalo se. Postoji jedno uverenje, njega zastupa mitropolit crnogorske Amfilohije, koji za sada zamenjuje patrijarha ili popularnije rečeno vrši dužnost. On je za to da se ceo sinod ne može menjati, nego se moraju promeniti samo dva člana sinoda od ukupno četvorice, a peti je patrijarh, odnosno onaj ko predsedava, kojima je mandat istekao. Ovo mišljenje nasuprot Amfilohiju, drugo mišljenje zastupa Irinej Bački Bulović, koji je zato da se ceo sinod sada promeni i da to učini sabor, što formalno nije nemoguće. A on na svojoj strani ima i episkopa Zvorničko-Tuzlansko-Kačavendu, kome se pokorava veliki broj episkopa u inostranstvu, a naročito na teritoriji Bosne i Hercegovine, i oni za to da se ceo sinod menja. Ali to bi bio ovaj na neki način presedan i celu stvar za sada, vidite, u toj borbi između mitropolita Amfilohija na jednoj strani i na drugoj strani, uslovno rečeno, episkopa Bulovića, Bačkog i Kačavende, traje borba za vlast u klasičnom smislu reči, ali ključeve razrešenja te situacije drži mitropolita Filohije. Kako? Tako što on trenutno zamenjuje patrijarha, preuzeo je čak i neke njegove funkcije da rukopolaže sveštenstvo Beogradske arhijepiskopije.
El smeo to da uradi ili ne?
E pa, to je sticajem okolnosti jer se on našao najstariji po proizvodstvu i po godinama, tako da nije nikako jasno. Sve što je za sada jasno, to je sljedeće. Jedino što je jasno sljedeće je da će Sabor morati da se suoči s ovim problemom i da će po sistemu glasanja, po sistemu većine, odlučivati šta da se radi. Dakle, ili zameniti, da ne ponavljam, dvojicu što treba učiniti, da nije stanje, ili da se ceo sinod menja, da nije stanje neredovno, sama zamena dvojice kojim je istekao mandat je, da tako kažemo, rutinski posao i ne bi predstavljala neki veliki problem. Sada može doći do velikih podela, pa boga mi i do sukoba, za koje se zasad nadamo da neće dobiti one razmere koje su bili dobili na jesenjem zasedanju minulom, koje je na brzinu završeno jer nije nađeno nikakvo rešenje. To bi bila preciznije na temelju poznatih činjenica sadašnja situacija u crkvi pred zasedanje sabora, od kojeg nas deli nedelju dana.
Gost Pres kluba je Mirko Đorđević, publicista.
Spomenuli ste gospodina Kačavendu.
Da.
On je zvorničko-tuzlanski, je li tako? A, međutim, on je bio vrlo poznat kao prijatelj Mladića, Karadžića.
Upravo tako.
Koliko to smeta, recimo?
Smeta uveliko. Jer postoji jedno krilo koje nije neprepoznatljivo u crkvi, koje shvata da je to bila avantura koja je nanela štete crkvi, da se pruža otvorena podrška Karadžiću i Mladiću u ratu koji je izgubljen. Dakle, ovaj sabor proticaće i u senci vrlo neugodnih političkih pitanja, od kojih je jedno to koje vi pominjete. Episkop Kačavenda poznat je i po luksuzu i sjaju u kome živi.
Da, to je onaj stilski namještaj, neki dvorac,
je
tako?
On stanuje u dvorcu koji je jedan od najlepših dvoraca, popularno ga zovu i s punim pravom srpski Versaj. Pa to izaziva otpore, ali ne gubimo iz vida da je on u Bosni, kod bosanskog lobija vladika, evo da ja upotrebim tu reč lobi, veoma uticajan. Zato sam i rekao da će se borba voditi između tih struja. Osim toga, sabor će proticati i u senci, neizbežnoj senci Kosova i situacije na Kosovu. U tom smislu javna je tajna, o tome se toliko pisalo, što postoji oštar sukob između mitropolita Amfilohija, sada na čelu sinoda, i kosovskog vladike Artemija. Setite se osobito imovine, koja je ogromna, ali vladika Artemije Kosovskih hteo bi, kao što znate, da on kontroliše tu imovinu. Međutim, mitropolit Amfilohije nastupa, a podržava ga i Bihaćko-Petrovački Hrizostom, koji je trenutno član sinoda, da imovina pripada crkvi u celini i da ne može nijedan vladika posebno da je kontroliše. I ta će senka Kosova i u političkom i u finansijskom smislu biti prisutna na saboru.
A, ja znam, gospodine Đorđeviću, i evo to i javno kažem, ja znam da ste vi vernik.
Da?
Ali prosto nije... Prosto ne mogu da verujem da jedan vernik tako objektivno posmatra situaciju u crkvi.
Moramo je, gospodje, objektivno posmatrati. Upravo neobjektivnost dosadašnjih analiza dovela nas je dotle da mi danas imamo situaciju. Evo, navešću vam jedan primjer. Po Ustavu Republike Srbije crkva i država su odvojene. Precizno. Međutim, sada se odgovara iz ministarstva vera, pa nisu odvojene, nego je crkva nezavisna od države. Izabrali su jednu takvu formulaciju koja po mom uverenju ništa ne znači. Kad ih dalje pitate šta to znači, oni kažu u Srpskoj pravoslavnoj crkvi i njenim odnosima sa državom Srbijom postoji neka vrsta jednog hibridnog modela, što će reći kakav ne postoji ni na istoku ni na zapadu. Otuda je bila fatalna greška što su crkvi pridala politička uloga koju ona po svojoj prirodi nije uopšte u stanju da vrši. Naivno se verovala da će crkva rešiti status Kosova. Međutim, nije nikakva hrabrost reći crkva ga ne može rešiti, nego niti treba da ga rešava jer je odvojena od države. Crkva treba da rešava svoj status na Kosovu, kako god ono bilo definisano. To će sve biti velike teme, vaše pitanje implicira velike teme na saboru.
Da, ja se sećam iz mog detinjstva, sveštenstvo je bilo strašno siromašno.
Upravo tako.
A sada su vrlo bogati. Evo sad ću da kažem nešto što sam saznala, javno ću da kažem ne pominjući imena. Znam jedan bračni par, paroh i njegova žena iz jednog malog mesta u Bosni gde su živele tri nacije, muslimani, Hrvati i Srbi, oni su Srbi. Kad je počeo rat, oni su izbegli, ja sve to nisam znala da su izbegli, da su došli u Beograd. I srela sam ženu tog paroha na jednom beogradskom groblju kad sam kupovala u crkvi cveće, ona prodaje sve. Ja je prepoznam i kažem, jo, vi ste izbeglice, ona kaže, da, šta vam radi muž? Kaže, on je paroh u jednoj crkvi u jednom beogradskom naselju. Pa gde živite? Ja sve mislim, oni jadni to. Kaže, pa mi smo napravili kuću u tom naselju beogradskom.
Imaju parohijski dom svuda.
Da, e sada, i ja znam da su imali neku decu, ja kažem, a vaša deca, kaže, svi troje su odrasli, veliki ljudi, ovde su u Beogradu, dobili su posao u Beogradu i svako od njih je napravio kuću.
Upravo tako.
E sada, otkud crkvi pare? Ja pretpostavljam da je crkva dala pare.
Jeste. E pa evo kako stoje stvari, ja ću vam tu kratko reći. Vekovima je naša crkva, Srpska pravoslavna crkva, bila de facto mala siromašna crkva. Ovo je prvi put u istoriji da je naša crkva relativno bogata, a novac koji stiže nisu to samo prilozi vernika, nego ima drugih izvora. Veliki legati, donacije koje daje država. Treće, oslobođena je poreza na izvoz i uvoz. I četvrto, crkvi se vraća ogromna imovina,
koju ona može i da proda, je li tako?
Apsolutno, da bome. Jer ako vratite, evo, trećina Fruške gore vraćena crkvi, a u svakom od tih manastira imate nekolicinu kaluđera, oni tu zemlju neće obrađivati. Oni će to izdavati, prodavati. Tako da se sada naša crkva u paradoksalnoj situaciji da je bogata i da to počinje da stvara problem. A na kraju krajeva, mnogi to zaboravljaju, ne gradi crkva iz svog budžeta, ovoliki broj crkava i hram na Vračaru.
I to u vizantijskom
svi
stilu.
Građani, svi građani, ne samo markica, nego uopšte dotacije, jer imovina koju crkva ima, nominalno je svojina određene crkve kao fizičkog i pravnog lica. Ali sva imovina je državna, od kapele na groblju do hrama. Crkva ne plaća nikome porez.
Da.
Te privilegije stvorili su jednu paradoksalnu situaciju.
A dobro, ona nije dužna čak ni da, recimo, ja znam, u Novom Beogradu se grade crkve u vizantijskom stilu. Svugde u svetu se grade u skladu sa modernim, novim tendencijama u arhitekturi.
Imate tu jednu još neugodniju stvar. Na teritoriji autonomne pokrajine Vojvodine ovde uništava se srpski pravoslavni barok i grade se crkve u raško-vizantijskom stilu, koji ovde nikad nije postojao. To je jedan pokušaj, dakle, da se unificira, instrumentalizira, pa se uništava dragoceni srpski pravoslavni barok, koji je u svetu priznati kao crkvena i uopšte kao umetnička vrednost. Veliki su problemi koji se nalaze pred našom crkvom.
Gost Pres kluba je Mirko Đorđević, publicista.
Pre svega crkva se meša u mnoge poslove koji nisu njeni, u svetovne poslove, to smo svedoci, non stop. Koliko je, recimo, pogrešio Zoran Đinđić kada je dozvolio crkvi da uvede veronauku u škole? I kada je inače činio?
Radi se o ovome. Danas, kad posmatramo stvari, pokojni Zoran Đinđić je tu napravio, ako ne grešku, jedan ishitren potez ili iznuđen potez. Isto je vrlo interesantno, to sada počinju da uviđaju i u crkvi i u laičkom delu javnosti, nije time učinio veliku uslugu ni samoj crkvi, jer veronauka je uvedena u građanske škole koje su odvojene. Iako crkva ima svoj školski sistem, učinjeno je tako i otuda su rezultati veronauke mršavi. Blago rečeno mršavi, vrlo teško ide, jer postoje stvari koje se ne mogu. Vi vidite svakodnevno ekscese, šta da radimo u školskim programima sa nekim Darwinom tamo, znate.
Da.
Stalno imate te probleme. Uslovno možemo reći pogrešio, ali on je bio politički gledano, kao što vi to bolje od mene znate, u takvoj situaciji da je morao da radi na nekoj vrsti pridobijanja šireg javnog mnjenja i to mu nije pomoglo. Konzervativne snage koje su imale druge namere uklonile su ga. Tu je problem. Ali bilo kako da bilo, crkva ne bi trebalo da ima politički uticaj, jer to niti u njenoj prirodi, niti ona to može da radi. U Rusiji pitaju Putina, ste li vidjeli prekratkog vremena, zašto u Rusiji nema u školama veronauke? On kaže, to je nemoguće, morali bismo da menjamo ustav, pa onda. Ali ćemo dozvoliti veronauku i pomoći je pri crkvama i u crkvama.
U duhu ovog o čemu govorite, da crkva ne treba da se meša u svetovne stvari, zapamtila sam ono što ste napisali, ste jedan sjajan tekst u listu Republika, da. I citirali ste Poncija Pilata koji je citirao Hrista, koji je rekao, moje carstvo nije od ovoga sveta.
Gospodje, ja to nisam naveo samo kao parabolu, ovako i biblijski primjer.
Da.
Učenici pitaju, Trojica i evanđelista to svedoče, držeći monetu u ruci, novac. Na jednoj strani je vrednost, toliko i toliko vredi, na drugoj strani je lik aktuelnog cara Tiberija. Šta da radimo? Isus odgovara, to su dve odvojene stvari. Dajte caru carevo, a Bogu Boži. Dakle, pravno, precizno pravno, crkvu i državu odvojio je Isus, a ne Jakobinski konvent u vreme Francuske revolucije. Mislim, kod nas se, rekao smo malo pre, sreći neka vrsta tog, oni ga nazivaju hibridnog modela, ali problemi se svakoga dana manifestu u obliku čitavog niza incidenata.
Bio je ovo Mirko Đorđević, publicista i čovjek koji se najbolje od svih ljudi koje mi novinari znamo razume u crkvu.
Pres klub. Političari, eksperti, analitičari u Pres klubu Milice Lučić Čavić.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I na kraju emisije što nam posjećamo na najvažnije vesti. Završen štrajk u kragujevačkoj fabrici kože Partizan. U Skupštini Srbije uskoro predlog zakona o zabrani manifestacija neonacističkih i fašističkih organizacija, izjavio je Čanak. Izbora uskoro neće biti, rekao Dušan Petrović. Hrvatska policija potvrdila da je glavaš pobegao u Bosnu i Hercegovinu. Novih 8 obolelih od novog gripa u Velikoj Britaniji. U Beogradu trenutno 23 stepena, tokom dana vreme letnje, sunčano i toplo, maksimalna temperatura tura do 29 stepeni. I bila je ovo jutarnja emisija Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Snimak ove emisije, ali mnoge druge informacije možete pronaći na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. Sa vama smo ponovo u 14 časova. Prijatan dan iz studija u Beogradu. Žele vam Željko Tomić i Želimir Bojević.